بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسان دقي استالي ذلك يبنون والبعد جوكتان كنا سود وادا ورك الصباح الراديو مقدشو قد بدأ أن ورك ساكا انتقوهينانا وحا كميدا مقالبا دوسا مراب حارونتا قبل كل قدود ساكا وحا لغدتو كنيا سلاة روب دونا تاس او اللو غبريو انو ددكا رحمد اوكينو madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo shalay tagay magaalada Baydhabo ayaa ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dawladda Soomaaliya si looga adkaado kooxaha xagjirka ah wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dadka Soomaalida ay ka codsanayaan inay akhriyaan dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka kadibna ay u soo gudbiyaan wixii qaladaad ku jira si ay dib ugu saxaan odayaha gaashaadhigga ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu tagay dalka Djibouti oo ku yaalo saldhigga military ugu weyn ee Afrika oo ku leeyahay Mareykanka waxaana uu la kulmay madaxweynaha dalkaas mudane Ismaaciil Cumar Geelle xaalado dhinaca nolosha ah ayaa laga soo wariyay inay ka jiraan gobol Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay dib u soo bilaawdeen kooxaha burcadbadeedda Soomaalida kuwaas oo bilaabay inay baxsadaan maraakiibta maraya meelaha ka baxsan biyaha Soomaaliya deeq uu diibay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa laga qaybiyay gobolka mudug qodobada dhanka dibaddana waxaad ku maqli doontaan Faransa oo doorashada isugu soo baxeen laba mas-uul oo laga baqayo xaaladooda in xitaa Faransa uu ka baxo midowga Yurub
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mawjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka
waxaad maqasheen dhageystayaal qodobadii ugu door koroona warka subax ee Radio Muqdisho saaka taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 24-ka bisha 4-aad ee Abriil sanadda 2017 warkaas oo dhameystiran ku soo dhawaada Saaka waxaa lagu wadaa magaalada Dhuusamareeb in laga tukado salaad roob doona taas oo ala looga baryayo raxmad inuu dadka iyo xoolahaba siiyo Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa arrimahaasi inooga waramay gordho
maashan tahay runtii marka la eego xaaladda abaartu waa mid ka sii daraysa saameyn xooggan ku yaala deegaanka aad u fara badan oo ku sugan gobolka Galgaduud runtii salaad roob doona ayaa saaka la filayaa in laga tukado magaalada Dhuusamareeb dadweyne aad u fara badan ayaana isugu soo bixi doona dhammaan goobaha ganacsiga waxa bulshada lagu wargeliyay in la soo xiro isla markaana fagaarayaasha waaweyn salaadaasi lagu camirayo la isugu yimaado muddo 7 maalmood ah ayaa la soo soomanay oo horay ayaa loo eedaamiyay in salaadani roob doonta ah la tukado isla markaana ee raxmadiisa laga baryo maadaama dadku aad ay u dhibaataysan yihiin xoolihii intii badnaa dadka ay ka dhinteen hadda cudurro meelaha qaar ay ka dilaaceen sida cudurka shimbiyeedka deegaano dad abaarta dadkeed ay ugu dhinteen ayaa jira runtii dadkuna mar waliba waa kuwo u baahan gurmad iyo gargaar mana bulshaduna waxa ay sheegeen ama waa dadka ku hoolan arrimahaasi in aan lala kala gaarin xaaladuna ay tahay mid runtii aad uga sii daraysa
madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo shalay tagay magaalada Baydhabo ayaa waxa uu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dawladda Soomaaliya si looga adkaado kooxaha xagjirka ah madaxweynaha oo la hadlayay dadka ku soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ayaa waxa uu sheegay in kooxaha xagjirka ah looga adkaan karo oo kaliya dadka iyo ciidanka oo iskaashada
waxaase ugu muhiimsan oo loo baahan yahay amniga amniga hadii aan la sugin oo qoladan inkaarta qaba oo naloo soo diray inay soomaaliya horumar ku diidaayeen aanan iska kaashan oo aan laga horimaanin oo aan lala dagaalin xaqiiqdu waxay tahay dhibkan waa soo noqonaya maxaa yeelay caalamkii wax ku siin lahaa oo gacan ku siin lahaa iyo dawladdii xoogsan lahayd oo dadkeeda kaalmeen lahayd waa cunyaansan tahay maxaa yeelay meel isu maraaya malaha iyaguna waxay u taagan yihiin nolosha inay ma diidaan horumarka ay noo diidaan, taasna runtii waxaa looga hortagi karaa idinkoo sidaad awalba yeeli jirteen dowladdiina taageera oo garab istaaga oo gacan siiya. Annaga waxaa naga go-an runtii kow, waxaan iclaaminay in dalku uu dagaal ku jiro, inaan dadka hurdada ka kiciyo, aan u sheegno yaan la jiifan, dowladda gacan ha la siiyo sidii qoladan hororka ah oo nabadiidka looga hortegi lahaa. Annagoo siinay muddo laba bilooda inay noogu yimaadaan, waa wiilasheenni weyn, kuwa la khalday oo la marin habaabiyey inay noo yimaadaan si aan waxbarasho hadday tahay, hadday shaqo tahay, hadday tahay dhaqan celin aan u siino, ummadoodana aysan dhibaataynin oo aysan isku qarxin, caalamkuna aysan naga didin. Taasna waa midaan ku baaqnay, laakiin waxaa muhiim ah in qof walba oo Soomaali ah nabadgelyadan aan loo deyn ammaanka, aan loo deyn dowladda keligeeda, qof walba waa inuu ku dhiirado inuu qaato mas-uuliyadda dalkan in lagu soo dabaalo ammaan iyo amni.
Wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ee ka codsanayaan inay si qoto dheer u akhriyaan dastuurka ku meel gaarka ee dalka, kadibna ay u soo gudbiyaan wixii qaladaad ku jira si ay dib ugu saxaan. Wasiir Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa arintan waxa uu sheegay inay muhiimad gaar ah wasaaradda dastuurka u leedahay.
Midda kale, wixii aad aragtaan oo aad isleedihiin waxaasa meesha ka maqan ama waxaas waa qaldan yihiinna inaad keentiin. Tan kale aan idin kale aan rabo inaan idiin sheego, idiin ballan qaado, waxa waa dad badan dacayday idiin sheegin dastuurka markaan soo dhammaystirnay, waxaan u dirnay koobigiisa asagoo ingiriis ah, waxaan u dirnay jaamacatul azhar, jaamacadda azhar oo ah jaamacadaha ugu qadiimsan adduunka diinta islaamkana cilmigeeda baaristeeda lagu sameeyo. Aan u dirno waxaan dhahnay kusoo sameeya audit kasoo faallooda inuu shareecada islaamka inuu ku salaysan yahay in kaleeto maqaasiida shareecada islaamka inuu ku salaysan yahay in
kaleeto
aminu kor imaana. Waa soo darseen billay lagala maqnaayo, waa loo soo jawaabay, waxaa lahan wadamada muslimiinka aan aragna dastuurada u yaalaan dastuurka ugu dhow shareecada kan waa mika, waxaa yeelay meesha meel wuxuu leeyahay wax kastoo dastuurkan ku jiro hadduu ka hor imaanayo maqaasiida shareecada sharci maaha. Ya wuxuu kaloo leeyahay diinta wadanka Soomaaliyeed waa islaam, waxaa kaloo ku qoran diin aan islaam ahayn laguma faafin karo wadanka.
Xogeyaha gaashaadhiga ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu tegay dalka Jabuuti oo ku yaalo saldhigga milatariga ee ugu weyn Afrika ee Mareykanku uu leeyahay, waxaana uu la kulmay madaxweynaha dalkaas Ismaaciil Cumar Geelle. Baashi Cali Xaashi ayaa sii dhammaystiraya warkan.
Xogeyaha gaashaadhiga dowladda Mareykanka James Mattis ayaa waxa booqasho ku tegay dalka Jabuuti, waxaana garoonka diyaaradaha ee waddanka Jabuuti ku soo dhaweeyay wasiirka gaashaadhiga dalka Jabuuti iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda Jabuuti. waxaana xogeyaha Mattis intaas kadib asaga iyo wafdiga uu hoggaaminayay ka socday dowladda Mareykanka ay kulan la qaateen madaxweynaha dowladdan waladaha nahay Ismaaciil Cumar Geelle, waxayna ka wada hadleen labada mas'uul, xiriirka labada dal iyo sidoo kale dagaalanka argagixisada. Dhinaca kale, waxay soo hadal qaadeen sidii Mareykanka iyo sidoo kale Jabuuti ay ugu wada shaqayn lahaayeen. Xiriirka labada dal waa Mareykan iyo Jabuutiya. Dhinaca kale, Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdiga uu hoggaaminayay James Mattis, xogeyaha gaashaadhiga Mareykanka, ayaa waxay soo hadal qaadeen saldhigga ciidan ee dowladda Shiinaha ay ku leedahay dalka Jabuuti, waxaana Ismaaciil Cumar Geelle u sheegay James Mattis iyo wafdiga hoggaaminayay ka socday dowladda Mareykanka in saldhiggan ciidanka ee dowladda Shiinaha ay ku leedahay waddanka Jabuuti uu saameyn ku yeelan doonin xiriirka u dhexeeya labada dowladood, waa Jabuuti iyo sidoo kale waddanka Mareykanka. Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha dalka Jabuuti, ayaa waxa u sheegay wafdigan ka socday dowladda Mareykanka ee hor kacayay xogeyaha gaashaandhigga James Mattis ee dalka Mareykanka inuu soo xiriirka labada dal uu soo saameyn ku yeelan doono saldhigga ciidan ee dowladda Shiinaha ay ku leedahay waddanka Jabuuti. Madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wafdiga ka socday dowladda Mareykanka ee hor kacayay xogeyaha gaashaandhigga James Mattis waxa uu sheegay xiriirka labada dal inuu saameyn ku yeelan doono saldhigga ciidan ee dowladda Shiinaha ay ku leedahay waddanka Jabuuti. intaas kadib wafdiga hoggaaminaya xogeyaha gaashaan dhiga Mareykanka James Mattis iyo waftiga hoggaaminaya ayaa dib ugu laabtay dalka Djibouti kuwaasoo dib ugu laatay waddanka Mareykanka.
Xaalada dhinaca nolosha ah ayaa waxaa laga soo wariyay inay ka jirto gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya. Warkan waxa ay noo soo diray Maxamed Taq Cabdi Maxamed Markale.
Deegaan hoostaga degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud ayaa haatan waxa ka jirta xaalad aad u daran oo dhinaca bini'aadamnimada ah, taas oo saameyn xoogan ku yeelatay dadka ku nool deegaanadaasi. Waxaana ka mid ah meelaha ugu daran deegaanada Olol iyo Sangooye, kuwaas oo dhinaca waqooyi 40 kilomitir ka xiga magaalada Dhuusamareeb. Qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi oo ah kuwo xoolahoodii ka dhamaadeen abaar daran oo ku habsatay awgeed ayaa waxa ay ka warbixinayaan dhibaatada ka jirta meelaha ay ku nool yihiin, waxa ayna codsadeen gargaar degdeg ah. Arintan ayaana waxa ka warbixinaya Farxiyo Sheikh Xasan iyo Macalin Aadan Cawaale oo ka mid ah dadka ku nool deegaanka abaartu saameysay.
Magacaygu waa Farxiyo Sheikh Xasan, waxaan ka tirsanahay tuulada Sangooye oo hoos timaada Dhuusamareeb. Meeshaan waxaa ka jira abaar baahsan oo daahday, oo 500 oo reer ayaa ku nool malahan baahidooda waxa weeye biyo la'aan, baad la'aan, dawo la'aan, dhar la'aan. Waxaan u baahanahay hay'ad iyo wax samafal degdeg ah in la soo gaaro. Waxay tahay cariiri aad u weyn ayaa naga saameeyay biyaha, nolosha guud ahaan, xaq kasta, cuntada, daadka, biyaha, dhan kasta, nolosha cariiri weyn ayaan ka dareemay.
Aashaam awaal la yiraahdaa inaan meesha la yiraahdo aan joogaan taagana waqtigan xaadir aan ku nas. Marka waxaan adduunyada aan u sheegaynaa inaan mataqaanaa sidaas mataqaanaa aan ku suganahay. Waxaan ka rabnaa adduunyadaha caalamka in mataqaanaa gargaar baan ka rabnaa. Ilaahay baa gargaar leh, laakiin bini'aadamnimada gargaar baan uga baahanahay. Hadda intii ka horeysa wax hay-ada aan warbixinteed ayna soo gaartay maanta koorma jiraan.
Abaarta ka jirta deegaanada gobolka Galguduud iyo saameynta ay reebtay ayaa haatana waxa ay tahay mid ka sii daraysa, iyadoona meelaha qaar cudurro ay ka jiraan sida shuban biyoodka xoolihii dadku ku tiirsanaayeen ayaana waxa ay noqdeen kuwo horey u sii dhamaaday. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, Radio Muqdisho, Dhuusamareeb.
Saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in weerarada ay kooxaha burcadbadeedda Soomaalida ka geystaan meelo ka baxsan biyaha Soomaaliya ay dib u soo bilaabeen, kuwa oo baacsanaya maraakiibta biyahaasi maraya. Yuushac Sheikh Cabdullaahi ayaa si dhameystiraya warkan.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in burcadbadeed ay ku soo laabteen biyaha ka baxsan xeebaha Soomaaliya, balse kororka weerarada maraakiibta ganacsi aysan weli noqon kuwa leh jihada loo raaco. Weeraradan cusub ayaa imaanaya 5 sano kadib markii uu gobolka ka nastay weerarada burcadbadeed oo heerkii ugu xumaa gaaray intii u dhexaysay sanadii 2010 ilaa 2012. Arintaasi waxa ay dhalisay in ay ciidamada badda Mareykanka iyo kuwa midowga Yurub ay qaadaan olole weyn oo ka dhan ah burcadbadeeda. Shir jaraa'id oo shalay dalka Djibouti ku qabteen xogahayaha difaaca Mareykanka G. Mattis iyo taliyaha ciidanka Mareykanka ka jooga Afrika ayay ku sheegeen in dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay ay jireen ilaa iyo 6 weerar ay burcadbadeedu ku qaadeen maraakiib ganacsi, kuwaas oo u nuglaa weerarka. Xogahayaha difaaca Mareykanka ayaa sheegay in xitaa haddii ay sii socdaan weerarada burcadbadeedda uusan filaynin, intaasi ay sababi karto in Mareykanka uu qaado talaabo weyn oo dhinaca militariga ah. Waxaa jirta bishaan aanu ku gudu jirno in burcadbadeed weeraro ku qaadeen maraakiib iyo doonyo marayay xeebaha Soomaaliya, kuwaasoo ururnaa ganacsato Soomaali ah, inkastoo lagu guuleystay weeraradaasi badankood in laga hortago.
Imikana Baydhabo, magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed Saaka, wararka aynu ka helayno waxa ay sheegayaan in maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay ku toogatay 4 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab, kuwaas oo horey loo soo qabtay. Maleeshiyaadkan ayaana maxkamadda horey loo soo taagay, kuwaas oo lagu helay dambiyadii maxkamaddu ku soo oogtay. Warkaas oo dhameystiran wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad dhageystayaal ku maqli doontaan. Deeq uu dhiibay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa laga qaybiyay qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Waa gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka. Cabdirizaaq Maxamed Axmed ayaa warkan Mudug inooga soo diray.
Deeqdana uu soo dhiibay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya
maad abdalla awad ayaa waxa hay'adda maxalliga ah Tawfiq Aid Foundation ay gaarsiisay ilaa 450 qoys oo ka mid ah qoysaska abaaraha ku xalay beelay ee ku nool degmada Tawfiq ee gobolka Mudug iyo qoysas naftooda la soo magansaday gudaha magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha degmada Tawfiq Maxamed Yuusuf Xirsi Burleeg ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyay tirada deeqda ay soo gaarsiiyeen mas'uuliyiinta ka socda hay'adda Tawfiq Aid Foundation isagoona uga mahadceliyay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Mahad Cabdalla Awad.
Halkan waxaan kula wareegnay raashin gaaraya 350 qoys oo qoyskiiba leeyahay haaf bariisa, haaf sonkora iyo caag saliid. Waxaan noo keentay hadda hay'adda Tawfiq Aid Foundation. Waxaa u soo dhiibay deegaanka jaaliyada dabada gudoomiyaha gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Mahad Cabdalla Awad iyo jaaliyada dabada. Jaaliyadahaas Cabdi Waahid Macalli Xasan oo South Africa jooga oo isaguna dad muslimiin uga soo qaaday dadkan iyo Cabdullaahi Jaamac Nuur oo Dubay jooga.
Qaar ka mid ah dadkii deeqda la siiyey ayaa iyaguna dhankooda ka mahadceliyey iyagoona ka dhawaajiyay inay baahi weyn u qabeen.
Waxaan u mahadcelinaynaa jaaliyadaha iyo dowladda iyo Mahad Awad, dowladda federaalka, dowladda Puntland, walaalaha deeqdan noogu soo deeqay 900 waan u mahadcelinaynaa. بعدييد انا ابار بان هيسه ابارتنا الهه بان اولينهي لكن قالمان وباهن يي غان قبشو مالك اري وانا دماداي غيري وا دماداي غاديدك وا دماداي بيو وا بيو قرار وقت يا لي جرا حالد وا وا الو قابخي ولالهن لو كيناي او نوغو سو ديقاي ميل كستاي جيران حد بان اولينهي اجر كانا الهي أجر يا حسنان إلهي كسيو أنا وانا واقف بدوني ولا عليه إنه قصة إنه القصة دي ما نسي إنه القصة دي بي بيناسيين أنا وانا وانا كا قادني أنت أوحى إنه حكته ولا على هاي مر والبين عن أبا هالنهاي حالات دون أي سيد إنه هاي سو وين يو قادن وأي سندهن ما أنت دت كاس وحبل
وقدم بينا قدامي هذا جمال التوفيق محمد عبد القادر أحمد ayaa sheegay in maalinta maalinta ka dambeysa ay sii kordhayso tirada qoysaska abaaruhu ku eebtobay ee ku soo gaaraya degmada Tawfiq ee ugu yari gobolka Mudug.
Sida arkaysan ba meeshan kaamkan waa kaamkii ay ku soo barakaceen dadka barakacayaasha ee ay abaaruhu ay halakeeyeen oo xoolihii ka soo dhamaadeen ee soo xarooday 350 qoys iyo in ka badan weeye ee waxayna u baahan yihiin gurmad degdeg ah. Waxay u baahan yihiin dib u dejin bay u baahan yihiin
abaaro iyo biyaraan baahsan oo sii taraya ayaa wali ka jira guud ahaan deegaanada gobolka Mudug. Inkastoo haatan abaaraha xoogooyay yihiin kuwa laga dareemayo deegaanada Godad, Gacnafale, Eelbardaale, Ballibusle, Buubi, Seemade, Jariiban iyo Tawfiq kuwaasoo dhammaantood ka tirsan deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka, Gaalkacyo.
Halkaad warkaasi dhigaysteel kala socotaana waa raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana qodobada dibadda. Doorashada Faransiiska ayaa waxaa isugu soo haray laba musharax kuwaas oo helay codadka ugu badnaa oo ay dhiibteen codbixiyaasha reer Faransa. Senator Emmanuel Macron iyo sidoo kale Marine Le Pen ayaa waxaa isugu soo hareen doorashada ugu dambeysa ee madax looga noqonayo Faransa, kuwa oo ka soo guuleystay ilaa iyo 6 musharax oo la soo tartamayay. Labadan musharax ayaa waxaa la leeyahay waxa ay ka yimaadeen xisbiyada yaryar ee dalka Faransa, kuwaas oo ka soo baxay mas'uuliyiintii ka socday xisbiyada waaweyn ee dalkaasi, kuwaas oo sanadahanba ku soo guuleysanayay doorashada Faransa. Tan ayaa waxa ay la leeyahay waxa ay daba socotaa kadib markii dadka reer Faransa ay bilaabeen in ay ka jeestaan xisbiyada gaamuray ee Faransa, kuwa oo ay ku dhaliileen in ay hooseeyaan arrimaha waxqabadkooda. Dowladaha reer Yurub ayaa waxay u hambalyeeyeen labadan musharax ee isugu soo haray doorashada Faransa, waxaana doorashadu ay dhici doontaa 2 toddobaad kadib taa oo labadan mid ka mid ah u guuleysan doono. Warkina dhageystayaal, waa nageynta.